COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Alguns pensarán que é casualidade, pero dende logo en política hai poucas cousas que se ou que se produzan sen ter en conta o impacto que van ter. En non hai que tomar como casualidade que no mesmo día no que Salvador Illa visita a Puigdemont en Bruselas, o goberno de España aprobe unha quita de débeda que beneficia singularmente a Cataluña. De feito, dende a Xunta de Galicia teñen claro que o único que provoca esta quita de débeda é un reparto mutualizado da mesma entre as comunidades que están menos endebedadas. Diego Calvo é vicepresidente primeiro da Xunta.
Neste caso non se trata de eso, se trata de que o goberno decide non cobrar de a Cataluña unha débeda, pero decide que ya paguen o resto dos españoles. E, por lo tanto, cada galego ou Galicia se vai a ter que facer cargo dun importante cantidad de millóns de euros que le temos que pagar a débeda a Cataluña, porque Cataluña decidiu o goberno central que non quere que a pague por outros motivos que todo o mundo sabe. Por lo tanto, estamos totalmente en contra.
Cifra a Xunta, ese incremento de débeda en 225 euros por cada galego e fala de trato discriminatorio, mentres que o delegado do goberno en Galicia di nas súas redes sociais que o goberno cumpre con Galicia. Segundo Pedro Blanco, a condonación de máis de 4.000 millóns de euros da débeda supón máis recursos para o que realmente importa, mellorar os servizos públicos, apoiar as familias e seguir impulsando o progreso da nosa terra. Todo isto, acompañado Pedro Blanco nas súas redes sociais dunha foto en Madrid con todos os delegados gubernamentais de España xunto o ministro de Administracións Públicas. Nova, coa que abrimos estes minutos de información de Galicia, Luda Linterna, saúdos de Íñigo Landa nun intre contoche que son xa moitos os damnificados polos incendios, os que están pasando polas oficinas abertas dende onte para solicitar e tramitar as axudas, pero antes temos que falar do tempo, que viu esta mañá chuvioso con máis de 20 litros recollidos en Cuntis, na provincia da Coruña, ou 15 na montaña do interior de Pontevedra, antes de que quedara unha tarde sen precipitación, só que unido aos ventos frouxos permitiu que en Rivas de Sil ou Ribadeo se acadaran esta tarde os 27 graus. Que esperamos mañá? Pois a chegada dunha fronte fría dende o Atlántico que deixará chubascos febles máis probables na metade oeste pola mañá e grandes claros na metade leste de Galicia. En canto ao tráfico, pide precaución a Dirección Xeral de Tráfico para circular pola 8 entre Badín e Mondoñedo polo vento forte que está a soprar no alto do Fiouco. Son as 8 menos 8 minutos da tarde. Un momento, por favor.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Hoy me encanta de participar.
Apúntate ya.
Patrocina Gadis.
Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta.eu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta.eu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta.eu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Na primeira xornada na que estiveron abertas as 16 oficinas espalladas polas zonas máis afectadas polos fumes, tramitaron máis de 150 solicitudes de axuda, máis dun cento delas só na oficina de Vilamartín de Valdeorras, unha das que máis danos sufriron durante a pasada vaga de lumes. Precisamente hoxe, medio cento de alcaldes de outros tantos concellos reuníanse en Santiago con parte do goberno galego para poñer en común problemas que teñen todos á hora de afrontar a recuperación destas zonas. Uxía Oviedo e a alcaldesa de Maceda.
Foi un encontro interesante, xa que nos explicaron pormenorizadamente as distintas liñas de subvención que abriu a Xunta de Galicia por causa da vaga de lumes que afectou a tantos concellos este mes de agosto. Ademais, os alcaldes puidemos intervenir, os que así o consideramos necesarios. No noso caso, no meu caso, por parte do Concello de Maceda, fixose unha intervención trasladando as peticións da Asociación do Sector Primario de Galicia.
Unha das peticións que semella máis en repetiron os alcaldes das zonas máis afectadas polos lumes é que se reduza a burocracia á hora de tramitar as axudas. Escoitamos de novo ao vicepresidente primeiro da Xunta, Diego Calvo.
Bueno, pois fundamentalmente o que pasa sempre cando hai unha situación como esta, non? O que piden é que efectivamente se reduza a burocracia á hora de pedir estas axudas, foi un compromiso do presidente da Xunta, que igual que nos comprometimos e o cumprimos de facelo canto antes, tamén nos comprometimos hoxe, e vai reflexado así tamén nas diferentes convocatorias, a reducir o máximo a burocracia para solicitar estas axudas, non? De feito, a maior parte delas van a ser pago por anticipado, e despois se fai a xustificación, non? O cal...
Deixamos os lumes forestais para falar do outro lume o que dende hai máis de 24 horas queima un buque arrastreiro atracado no porto de Ribeira e que se tenta agora que non afunda porque podería provocar un problema aínda maior do que xa está xerando. Fernando Abralde, ese concelleiro do mar nese concello da Barbanza.
Ahora mismo estamos chicando todo o máximo posible e sacando os pesos de arriba, que está unha grúa da mesma empresa armadora que contratou, a sacar todos os pesos altos porque... Por la estabilidad, estamos sacando as portas que ten, o arrastreiro, todos os aparellos que ten arriba, todo o que se poda sacar, hasta un generador que había no costado, todo o que se poda sacar.
Nestas últimas horas, o traballo dos bombeiros e servizos de guardacosta, salvamento marítimo, GAEM e ese guindastre contratado pola armadora en galega do buque con bandeira de Mauritania lograron a retirada de todo o material e combustible que había na cuberta, o que podería axudar a utilizar xa escumas no interior, que é donde arde este arrastreiro de 50 metros de eslora dende onte pola tarde. E polas imaxes que nos envían, por certo, boas colaboradoras desta casa, semella que o fume que sae do barco vai notablemente a menos. Deixamos os sucesos, escoita esta voz.
Ya tengo los regalitos en la valija.
Sí, ¿se puede saber qué?
En realidad viene todo de parte de mi familia, algunos dulces de leche de allá de Uruguay, sí. Y tal, cosas así.
Y tú te llevarás algo de aquí, ¿no?
Obviamente.
Por ejemplo...
Y seguramente alguna miel de mi tío, que tiene una casa de miel acá en Galicia.
Que en así fala coa nosa compañeira Paula Pájaro e Nacho, un mozo do Uruguai que ten raíces galegas e que está a pasar uns días grazas a un programa da Secretaría Xeral de Migración. Como él, outros fillos de migrantes como Noelia, que ven por primeira vez a Galicia, o que lle vai permitir estar coa súa irmá tras 25 anos sen verse.
É moi lindo todo e despois del voluntariado la voy a ver, sí. Que hace muchísimos años que non la veo desde que soy bebé. Así que va a ser un encuentro.
E Valeria é de Venezuela. O seu avó era galego e conta que por fin puido coñecer a terra dos seus devanceiros.
Él hablaba gallego, sí, cuando se molestaba más que todo. Pero normalmente hablaba español y cuando se molestaba es que empezaba a darle. Bueno, sí, él siempre nos contaba sus historias de cuando él vivía aquí. Él se fue a los 18 años. Se fue a Venezuela y es que conoció a mi abuela y decidió quedarse.
Fermosas historias, as que nos contan sempre estes fillos e netos de galegos emigrados. Imos con máis. Galicia rexistrou en agosto 1.800 parados máis nas oficinas de emprego con respecto ao mes de xullo. O peche dese mes contabilizáronse 109.700 desempregados, aínda que a baixada na taxa interanual sigue a ser forte, máis dun 7%. Pero, ollo, perdimos ademais o pasado mes 2.279 afiliados á Seguridade Social, pechando agosto con 1.111.000, que, de todos os xeitos, é un 1,68% máis que no mesmo mes do ano pasado. Sanidade fixa a partir dos 70 anos a idade para administrar a vacina da COVID e a reforzada contra a gripe e varai ademais separar a administración destas vacinas ao argumentar que o pico de COVID non se está a producir só no mes ou durante o período de inverno. E un tripulante dun veleiro tivo que ser evacuado de urxencia esta tarde fronte ás costas de Burela tras sufrir un golpe na cabeza que o deixou en estado de coma. Debido á gravidade do estado do ferido e á dificultade do operativo, un dos efectivos tivo que lanzarse a auga e acceder ao veleiro para poder izar a vítima a bordo do helicóptero Pesca 2, que o trasladou de maneira inmediata o Hospital Público da Mariña. Terminamos estes minutos de información de Galicia con música.
Si cantan es ti que cantas, si choran es ti que choras.
Non me quero nin imaginar como se vai vivir o momento no que Luz Casal interprete este Negra Sombra coa poesía de Rosalía de Castro en Bos Aires nun dos concertos que prepara a Xunta de Galicia na Arxentina xunto co de Bayuca dous días antes, o día 10 de outubro. Ambos falaban hoxe así desta cita.
Aunque no tengo esa presencia gallega como la mayoría de los que vivís aquí, tengo siempre muy presente de dónde soy, mi origen, mi familia, los olores, la comida.
Eu son de Catoira e este proxecto non o pensei cando empecéi a facer baiuca, en facer música solo para xente de Galicia, senón...
Coa mestura magistral do catoirense Alejandro Millán de Baiuca, rematamos estes minutos de información a Linterna que segue contando todo o que che